Primum quaerite regnum Dei et omnia adicientur vobis di